sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Artıq saat 9-dur. Xəbər Ətərin ikinci hissəsi öz işinə başlayır. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bizi www.azadlıqradiosu.saytından həm də internetdən canlı-canlı dinləmək mümkündür. Xəbərlərdən əvvəl sizə hava haqqında məlumatı çatdıraq. Bugün gündüz saatlarında Bakıda yağış gözlənilmir. Səhər duman olacaq, axşam bulutluğu artacaq, bəzi yerlərdə yağış da yağa bilər. Şimal küləyi əsəcək, ara bir külək güclənəcək, temperatur 21-23 dərəcə olacaq. Azərbaycan rayonlarında da yağış yağmayacaq bugün. Sinoptiklərin dediyinə görə qərb küləyi əsəcək, ara bir külək güclənəcək. Rayonlarda 23-26 dərəcə isti olacaq. Və qarşıdakı 35 dəqiqədə sizə xəbərləri bir çatdıracağıq. Mən Ülviyə Səcəli.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. İndi də günün əsas xəbərlərini çatdıraq.
İlkin rəsmi məlumata görə 2008-ci il prezident seçkisinin qalibi İlham Əliyev oldu. Əliyev səslərin təqribən 89%-ni yığıb. Beynəlxalq müşahidə missiyası seçki ilə bağlı rəyini bugün açıqlayacaq.
Türkiyənin prezidenti və başnaziri eləcə də Gürcüstanın prezidenti İlham Əliyevi artıq ilkin nəticələrə görə təbrik ediblər.
MSK-nın sədri Məzahir Pənahov deyir ki, ciddi qanun pozuntuları aşkarlansa ciddi addımlar atacaqlar. Dünən seçki prosesini Azadlıq Radiosunun müxbirləri də izləyiblər. Müxbirlərimiz qanun pozuntularının şahidi olublar.
Və dünya səhm bazarında qiymətlər yenə kəskin düşüb. Amerikada Mərkəzi Bankın sədri deyir ki, Birləşmiş Ştatların iqtisadiyyatı ciddi təhlükə ilə üz-üzədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. İlkin məlumata görə 2008-ci il prezident seçkisinin qalibi İlham Əliyev oldu. Mərkəz Seçki Komissiyasının internet saytında deyilir ki, Əliyev səslərin təqribən 89%-ni yığıb. Rəsmi ilkin məlumata görə Əliyevdən başqa heç kim 3%-lik bariyeri keçə bilməyib. İkinci yeri seçkidə Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazay da götürüb 2.7% səs. Üçüncü yerdə Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfər oldu 2.4% səs. Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qudrət Həsənquliyev 2.2% səs yığıb, müstəqil namizəd Qulam Hüseyin Əlibəyli 2.1%. Fadağay və Hafiz Sacıyevin səsləri 1%-ə çatmayıb. Bunlar ilkin rəsmi nəticələrdir. Ənənəvi müxalifət bu seçkidə iştirak eləməmişdi, seçkini boykot eləmişdi.
Son məlumata görə seçicilərin təxminən 77%-i prezident seçkisində iştirak eləyib, təqribən 3 milyon 680 min seçici seçkiyə qatılıb. Ən aktiv seçki dairəsi bir sayılı Şərur Sədərət dairəsidir. Burada 92% seçici səs verməyə gəlib. Ən passiv dairə isə 3 sayılı Sabunçu dairəsidir. Burada 57% seçici səs vermədə iştirak eləyib. Ümumiyyətlə rəsmi məlumata görə Naxçıvan Muxtar Respublikasında seçicilərin 90%-i seçkidə iştirak eləyib.
Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov deyib ki, hələlik MSK-ya rəsmi müraciət şikayət daxil olmayıb, amma bəzi şikayətlər var.
Kifayət qədəri seçicilər məntəqələrlə bağlı müraciət ediblər. O məntəqələrə getməklə, hansı məntəqələrə nə cür getmək, yenə də biz bilirsiniz ki, o internet saytımızda kifayət qədər bununla bağlı məlumatlar qoymuşuq. Və kifayət qədər seçicilər öz seçki hüquqlarının haqqında suallar verirlər ki, məntəqə seçki komissiyasına hansı sənədlər götürülməlidir, səs vermə prosesində hansı addımlar atılmalıdır, baxmayaraq ki, biz hətta bildirişlərdə də bilirsiniz ki, çox müfəssəl şəkildə bütün əvvəldən axıra atılan addımları əks etdirmişik, çalışmışıq, amma buna baxmayaraq yenə də kifayət qədər demək bizim seçicilərimizin milyonlarla sayı olduğuna görə xoşbaxtlarına yenə də Mərkəzi Seçki Komissiyasına bununla bağlı müraciətlər olubdur.
Məzahir Pənahov deyib ki, bugündən həm namizədlərin səlahiyyətli nümayəndələri, həm də müşahidəçilər MSK-ya müraciət edə bilərlər. Müraciətlər dərhal araşdırılacaq. Hansısa məntəqədə qanunsuzluq müəyyən edilsə, vətəndaşların hüquqları pozulsa, ciddi addımlar atılacaq. Dünən seçki prosesini Azadlıq Radiosunun müxbirləri də izləyiblər. Müxbirlərimiz qanun pozuntularının şahidi olublar. Seçicilərin, o cümlədən tələbələrin kütləvi şəkildə avtobuslarla məntəqələrə daşındığını, bir seçicinin qutuya bir neçə bülüten atdığını, seçki kabinəsinə eyni vaxtda iki nəfərin girdiyini, sol əvəzinə sağ əlin baş barmağının mürəkkəbləndiyini, bu halın təkrar olunduğunu görüblər. Xətai rayonunda məntəqələrdə müşahidəçilərin yaxasında müxtəlif təşkilatların vəsiqəsi asılsa da, müxbirimizlə söhbətdə onlar bir poliklinikanın işçiləri olduğunu deyiblər. Xırdalanda məntəqələrdən birində müxbirimiz exit poll keçirənlərlə danışıb, məlum olub ki, exit poll aparanlar tibb işçiləridir. Beynəlxalq müşahidə missiyası Azərbaycanda 2008-ci il prezident seçkilərindən bağlı rəyini bu axşam, bugün açıqlamalıdır.
Dünən səs vermə qurtarandan təqribən bir saat sonra İlham Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyası paytaxta bayram keçirib, liderlərinin qələbəsini qeyd ediblər. Partiyanın icra katibi Əli Əhmədov.
Bu partiyanın fəal insanlarıdırlar ki, seçki qutarıbdır, seçki qutarandan sonra özlərinin emosiyalarını ifadə eləmək üçün partiyanın qərargahının qabağına yığışıblar. Bunların yəqin ki, hər birinin qəlbində dərin inan var ki, bizim partiyamızın namizədi seçkidə qalib gəlib. Əlbəttə, Mərkəz Seçki Komissiyası bir azdan rəsmi şəkildə elan edəcək.
Əli Əhmədov, Azərtaş yazır ki, artıq İlham Əliyev və təbrik zəngləri gəlir. Türkiyənin prezidenti, baş naziri, eləcə də Gürcüstanın prezidenti İlham Əliyevi ilkin nəticələrə görə təbrik ediblər.
Seçki haqda birazdan ətraflı danışacaq. Hüquqşünas ekspert Hafiz Həsənovla bu mövzuda söhbətimiz olacaq. Amerikada Mərkəzi Bankın sədri deyib ki, Amerika iqtisadiyyatı ciddi təhlükə ilə üzrədir. Avropada da səhm bazarında eniş var. Böyük səkkizlik liderləri deyiblər ki, iqtisadiyyatın tənzimlənmə sistemini dəyişmək lazımdır.
Amerikada fond bazarında qiymətlər yenə kəskin düşüb, əsas ticarət indeksi orta hesabla 8% ucuzlaşıb. Dow Jones indeksi son 20 ildə ən aşağı həddə düşüb. Təhlilçilər deyirlər ki, investorlar narahatdır, hökumətin cəhdlərinə baxmayaraq investorlar hələ də iqtisadi tənəzzül gözləyirlər.
Səhər tezdən Asiya bazarlarında da səhmlər kəskin ucuzlaşmağa başlayıb. Və Rusiya ilə Gürcüstan rəsmiləri Cənubi Asiya məsələsini üzbəüz müzakirə eləməyiblər. BMT-nin təşkilatçılığı ilə keçirilən görüş dünən günün ikinci yarısı başa çatıb, görüş qapalı keçib, hələlik məlumat verilmir. Bu, Moskva ilə Tbilisinin yaydakı münaqişədən sonra birinci üzbəüz müzakirəsi idi.
Bu saat olan axırıncı xəbərləri çatdırdıq. Bizdən ayrılmayın. Bir neçə saniyə sonra Hafiz Həsənovla bir suala cavab axtaracaq ki, növbəti 5 ildə Azərbaycana nə gözləyir?
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Bugün də biz Xəbər Ətər olaraq, Azadlıq Radiosu olaraq seçki haqqında danışacaq. Studiyamızın qonağı Hafiz Həsənovdur, hüquqşünas ekspert. Hafiz Həsənov bu barədə, seçki barədə onunla söhbətimizi davam elətdiririk.
Hafizə, bir daha sabahınız xeyir və belə bir sual. Bayaq Ülviyə dedi ki, söhbətin sonunda Azərbaycanda növbəti 5 ildə demokratiyanın durumu, amma gəlin ümumi deyək, Azərbaycanda növbəti 5 ildə nə gözləyirik?
Təbii ki, mən politolog olmadığımdan bu məsələləri geniş şərh edə bilmərəm, ancaq bir vətəndaş kimi baş verənlərdən çox pessimist bir əhval yaradanam və müsbət tendensiyalar gözləmirəm. Həvəsə hesab edirəm ki, mən də növbəti 5 ildə bir Azərbaycan seçicisi kimi, bir vətəndaş kimi hardasa əldə edə biləcəyimiz nailiyyətlərdən qaldıq. Yəni, bunları əldə etmə imkanlarımızdan məhrum olduq. İkinci bir tərəfdən söhbət ondan gedir ki, mən çox istəyərdim ki, Azərbaycanın bir dövlət kimi imicinə müəyyən xəlillər, nüfuzuna mənfi təsir göstərən amillər olmasın. Bu seçkilər göstərdi ki, biz bir daha Azərbaycanda növbəti bel seçim üzrə hakimiyyətin legitim qolunun, icra hakimiyyətinin qolunun belə legitimləşdirilmə məsələsindən nail ola bilmədik. Və bu özü də çox biz gələcək növbəti 5 üçün çox biz bir tendensiya yaradır ki, legitimliyi tam təmin olunmamış bir yəni strukturda hakimiyyət qolunun təbii ki, sonrakı fəaliyyətində də bu məsələlər xeyli problemlər yaradacaq. İstər dövlətin iqtisadi, istər siyasi, istər hüquqi məsələlər sahəsində. Və mən çox təəssüf edirəm ki, indiki seçkilər 2009-2010-cu ildə keçiriləcək seçkilərin də legitimliyi hüquqli məsələsində eyni şeylərin təkrar olmasını gətirib çıxarır. Yəni, yaxşı bir şey vəd eləmir, ancaq bir ümidlə yaşayaq, inamla yaşayaq ki, xalq nəhayət öz idarə etmə formasında, bəlkə bu cəmiyyətin demokratikləşməsində, dövlətin, ölkənin demokratikləşməsində xalqın bir cəhdləri olur, xalqın bir fəallığı olur. Təbii ki, mən bir daha qeyd edirəm, bunlar ona görə baş verir ki, xalq özü danışmayanda onun adından danışılır.
Hafiz bəy, elə bu məsələyə toxunaq. Siz 8-dəki verilişimizdə dediniz, 9-dəki dinləyicimiz üçün də analiz eləyərdiniz ki, bax bu seçkinin indiyə qədər Azərbaycanda olmuş başqa seçkilərdən fərqi nə oldu?
Əslində, indiki seçkilərdən gözləntilər çox idi. Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, istər ATƏT tərəfindən, Avropa Şurası tərəfindən. Azərbaycan indi Avropa İttifaqına, Avropa Komissiyasına qoşulmaq barədə niyyətlərini bəyan edir. Hardasa bu sahədə yeni qonşuluq siyasəti üzrə proqram həyata keçirir. Bir sıra beynəlxalq öhdəliklər var. Azərbaycan bəyan eləmişdi ki, Azərbaycan hakimiyyəti bəyan eləmişdi ki, o demokratik hüquqi dövlət quruculuğu istiqamətində Qərb Avropa standartlarına, beynəlxalq Avropa standartlarına uyğunlaşma gedir. Ancaq Təbii ki, bu seçkilər göstərdi ki, Azərbaycan bu sahədə öz verdiyi sözə, öhdəliklərə əməl etmədi və təbii ki, Azərbaycan bir dövlət kimi. Yəni, indiki bu cür seçkiləri keçirənlər bilməlidir ki, bu indiki dövlətin, Azərbaycan dövlətinin gələcək perspektivi üçün demokratikləşmə istiqamətində həm beynəlxalq təşkilatlara, inteqrasiya baxımından çox ciddi problemlərlə qarşılaşır. Yəni, yaxşı şeylər vəd etmir. Yəni problem məsələsi burasıdır ki, Azərbaycanın beynəlxalq imicinə mənfi təsir göstərəcək bir qaldı. Yenə də başlayacaq tənqidlər, təzyiqlər, qərbdən təzyiqlər və yenə də itirən hakimiyyətdəkilər yox, itirən dövlət və xalq olacaq.
Təşəkkür edirik Hafiz bəy. Bilirik ki, sizin bu gün vacib bir görüşünüz var. Sizinlə ilə burada sağollaşırıq. Çox sağ olun ki, 1 saat 10 dəqiqəni bizim dinləyicilərimizlə oldunuz
və olun,
gələn sualları cavablandırdınız.
Sağ olun.
Təşəkkür edirik. Başqa bir politoloq Ərəstun Oruçlu indi telefon xəttindədir. Gəlin ona sualımızı ünvanlayaq ki, növbəti 5 ildə o nə gözləyir Azərbaycanda?
Səbəniz xeyir olsun Ərəstun bəy. Ərəstun bəy.
Mən ümumiyyətlə bu seçki deyilən şoudan heç bir şey gözləmirdim. Mənim bütün gözləntilərim xüsusilə beynəlxalq, yəni xarici kütləvi informasiya vasitələrində mən seçkilərdən 3 gün əvvəl bildirmişdim və təsəvvür edə bilməzsiniz ki, bizim hesablamalarımız, təbii ki, müəyyən məlumatlara əsaslanan hesablamalarımız nə dərəcədə dəqiq oldu. Biz bildirmişdik ki, seçkiyə gələnlərin sayı 15% olacaq, gətirilənlərlə bir yerdə 35%, yazılacaq 75%. Bu demək olar ki, çox kiçik xətlərlə özünü tam doğrultdu. Sadəcə olaraq bir şey də səhv eləmişdik. Biz bildirmişdik ki, hesablamışdıq ki, İlham Əliyev 88% səs toplayacaq. Bu oldu 89%. Ümumiyyətlə, bu sonuncu seçki deyilən proses Azərbaycan xalqının demokratik yolla öz ölkəsinin problemlərini həll etmək, öz seçki hüququnu, öz vətəndaş hüququnu təmin etmək istiqamətində bütün ümidlərini demək olar ki, son həddə, son dərəcədə puça çıxartdı və artıq Azərbaycanda demokratik yolla ölkənin dəyişdirilməsini, onun hakimiyyətinin dəyişdirilməsini qarşısına qoyan siyasi qüvvələrin heç bir perspektivi yoxdur. Və bu da təbii ki, yaxın illərdə Azərbaycanda siyasətin radikallaşmasına gətirib çıxaracaqdır. Bu şübhəsizdir. Azərbaycanda bugün demokratik, sivil mübarizə qaydalarını dəstəkləyən insanların sabah bir ildən, iki ildən sonra hansısa radikal İslam qurumunun, partiyasının daxilində hakimiyyətə qarşı amansız mübarizə apardığını görsək, buna təəccüblənmək lazım deyil, çünki insanlar demokratik yolla nəyinsə əldə olunmasına ümidini tam itirdi. Hakimiyyət baxımından nə baş verəcəkdir? Özür istəyirəm, bunu da deyim. Hakimiyyət artıq özünün qələbəsindən, dırnaq arası qələbəsindən bir qədər ruhlanaraq ölkəni daha da sərt şəkildə idarə etməyə çalışacaq, ölkəni daha da qəddarcasına istismar etməyə çalışacaqdır və bunun da, bil ki, dediyim həmin o radikal müxalifətin meydana çıxması ilə əlaqədar öz fəsadlar olacaqdır. Fundamental dəyişiklər mən gözləmirəm, bu mümkün deyil. Əgər hakimiyyətin nümayəndəsi seçkilərə gedərək ümumiyyətlə heç bir seçki platforması ortaya qoymadısa, deməli onlar bu gün idarə etdikləri qaydada ölkəni idarə etməkdə davam etməyə istəyirdilər.
Ərəsim bəy, amma çox pessimist danışırsınız. Siz də Hafiz Həsənov da çox pessimist ruhda danışırsınız. Amma növbəti 5 ildə Azərbaycanın gəlirləri də artacaq, iri layihələr də reallaşdırılacaq. Azərbaycanda başqa layihələrin reallaşdırılması gözlənilir. Yəni bax bunlar da var və hətta Əli Əhmədov dünən mətbuat konfransında deyib ki, yapın icra katibi İlham Əliyevin apardığı siyasət növbəti 5 ildə də davam edəcək və bu uğurlu siyasətin davamını, bəhrəsini xalq da görəcək. Yəni, bax, qarşı tərəfdə bu cür arqumentlər gətirir.
Bilirsiniz, son 5 ildə aparılan siyasət ölkənin siyasi sisteminin dağıdılmasına səbəb oldu. Bugün Azərbaycanda vahid orqanizm ola biləcək və bütün siyasi spektrin təmsil olunduğu həm müxalifətin, həm qeyri-hökumət təşkilatlarının, həm müstəqil məhkəmə sisteminin, həm ali qanunverici orqanının, yəni bütün dövlət üçün zəruri olan qurumların normal fəaliyyət şəraiti aradan qaldırıldı və hakimiyyətin bir qədər də avtoritarlaşması baş verdi. Əgər Əli Əhmədov bunun davam edəcəyini nəzərdə tutursa, mənim buna şübhəm yoxdur. Bu belə də olacaqdır. Ən azından bu cəhd olunacaq. Amma Bugün Azərbaycan böyük maraqların toqquşduğu Qafqaz məkanında çox önəmli bir ölkədir və onların bunu nə dərəcədə həyata keçirməkdə uğurlu olacağını mən bir qədər şübhə eləyirəm. Çünki bu cür strategiyayla, bu cür düşüncə ilə bugünkü dünya siyasətinin burulğanında baş çıxarmaq mənim hesablamama və bizim demək ki, proqnozlarımıza görə mümkünsüz olacaq bu cür hakimiyyətə. O ki, qaldı, demək, təbii ki, böyük layihələrdən, böyük gəlirlərdən danışırsınız və yaxud da ki, üzr istəyirəm, dövlət rəsmiləri danışır, YAP rəsmiləri danışır. Bunların xalqa heç bir zaman heç bir aidiyyəti olmayıbdır və yenə də olmayacaqdır. Bu, yenə bir qrupun əlində bir istihbar vasitəsinə çevriləcəkdi və mənə elə gəlir ki, bu şərait bir qədər də sərtləşəcək, bir qədər də qəddarlaşacaq və Azərbaycanda cəmiyyətin demək, sosial parçalanması, sosial təbəqələşməsi bir qədər də dərinləşəcək. Amma yenə deyirəm ki, bu bugündən baxdıqda görünən proseslərdir. Amma Azərbaycan xalqını 70 il sovet rejimi əzdi, tapdadı, təhqir etdi, dilini dəyişdi, nə bilim, mənəviyyatını, əxlaqını dəyişdi və son nəticədə Azərbaycan xalqı əli yalın sovet tanklarının qarşısında və qalib gəldi. Ona görə də bu ideologiyasız, bu strategiyasız rejimin uzun müddət Azərbaycan xalqından bu cür davranacağına mən pessimist yanaşmıram. Mən hesab edəm, mən burada pessimist deyiləm. Mən hesab eləmirəm ki, bu sonsuzluğa qədər davam edə bilər.
Ərasın bəy, bəs ölkədəki bundan sonraki siyasi arenanı analiz eləyəndə, indi ənənəvi müxalifət seçkini boykot elədi, kənara çəkildi. Seçki qatılanlar seçki günü hətta bir-bir uduzub, uduzduqlarını elan elədilər və geri çəkildilər, prezidenti təbrik elədilər. Bundan sonra ölkədə siyasi pluralizmi necə görürsüz?
Bilirsiniz, o təbrik edən haqqında bircə kəlmə deyəcəm. Onlar öz üzərlərinə götürdükləri öhdəlikləri yerinə yetirdi. Yəni, burada başqa bir şey gözləməkdə sadə löflük olardı. Məlumdur bu adamların hər biri. Ənənəvi müxalifətə gəlincə, mən deyim ki, ənənəvi müxalifət, hərçənd mən həmişə seçkilərin boykotunun əleyhinə olmuşam, mən amma bugün bir daha əmin oldum ki, ənənəvi müxalifət çox ağıllı qərar qəbul elədi ki, bu seçkidə iştirak eləmədi. Amma bu gündən sonra ənənəvi müxalifətin rolunun güclənməsi prosesi gedəcək. Çünki seçkilərə seçicilərin, gələn seçicilərin real sayı göstərdi ki, Azərbaycanda protest elektoratının çəkisi kifayət qədər böyükdür və bu protest elektoratı arasında hakimiyyətə barışmaz mövqedə olanlar var. Burada sadəcə olaraq hər şey ənənəvi müxalifətin öz taktikasını nə dərəcədə ağıllı quracağından asılıdır. O çox qısa müddətdə uğur da əldə edə bilər və o iflasa uğrayıb sıradan çıxa da bilər siyasi arenada.
Yeni siyasi qüvvələrin gəlməsi barədə seçkidən əvvəl tez-tez müzakirələr olurdu. Sizcə buna ehtiyac var mı? Ümumiyyətlə realdır mı bunun?
Təbii realdır. Təbii realdır, amma o siyasi qüvvələr kiminsə gətirdiyi siyasi qüvvələr olmayacaqdır. Əgər yeni siyasi qüvvələr gələcəksə, o zamanın tələbi olacaqdır və həmin o gələn qüvvələrin liderlərinin, onların o qüvvələrin yaradıcılarının iradəsinin nəticəsi olacaqdır.
Ərasın bəy, bir şey soruşum. Siz dediniz ki, növbəti 5 ildə vətəndaşların, yəni o dini, radikal dini qruplaşmalarda birləşməsini də proqnozlaşdırmaq olar. Amma son zamanlar cəmiyyətdə bir arzu olunmayan, bəlkə də bu subyektiv səslənə bilər, hər halda bir meyldə güclənməkdədir bu solçuların kommunist ideyalarının yenidən cəmiyyətə qayıtmasıdır. Yəni belə fikir var idi ki, Azərbaycanda solçu ideologiyası dərin kök atmamışdı 70 ildə və demək olar ki, heç bir partiya, güclü təşkilat yox idi Azərbaycanda, dayaqları yox idi. Amma son bir ildə, 2 ildə siz görürsünüz ki, Che Guevara'nın tərəfdarları var, ümumiyyətlə mətbuatda bu haqda köşə yazarları polemikalara girişirlər.
Və partiyalar yaranır.
Aha, yəni belə növbəti yeni qüvvələr deyəndə kimlər ola bilər? Solçuları nəzərdə tutmaq olar mı?
Bəli, əlbəttə, radikal dedikdə mən hamısını nəzərdə tuturam. Həm ifrat solçuları, həm ifrat sağçıları, millətçiləri və dinçiləri. Bunlar hamısı radikal siyasi qüvvələrdir. Bunlar hamısı ifrat radikallardır. Solçulara gəlincə çox konkret olaraq, təbii ki, onlar üçün sosial zəmin var. Çünki insanların böyük əksəriyyəti yoxsulluq və sosial problemlər burulğanında təbii haldır. Amma real olaraq, yəni bugünkü solçuluğun Azərbaycanda Azərbaycana qayıtmasına gəlincə isə deyim ki, bunun bir mənalı şəkildə arxasında Rusiyanın kəşfiyyat qanları durur və onlar hətta bu partiyaları Rusiyada yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarından formalaşdırırlar. Bunun geniş kütlə tərəfindən dəstək baxımından böyük perspektivi yoxdur.
Aha. Ərəsim bəy, bu Qərbin burada maraq dairəsi barədə birazdan danışarıq, amma SMS-ləri oxuyaq, siz də qulaq asın. Bizə 050-744-117-yə münasibətlər gəlir.
Demək, bizə SMS-lər gəlir. Çox təəssüf, növbəti 5 ildə mənəvi və maddi tənəzzül daha da dərinləşəcək, imzasız bir dinləyici göndərib.
Müxalifət var ki, baykotu olsun, İlhamla irəli. Belə bir SMS-imiz də var.
Mən seçkilərdən öncə bir neçə seçkilərdə komissiya üzvü olmuşam. Seçkiyə oxşar bir şey görmədim. Hətta o konkret televiziyanın adını çəkir, biz çəkməyəcəyik. Televiziyalardan birinə lentə alınmış şikayətimin görüntüsünü yaydı, səsimi vermədilər. Əvəzində mənim adımdan seçkinin çox yaxşı keçirildiyi haqda xalqa təqdim olundu. Başqa bir SMS-i çatdıraq sizə.
Mən nə müxalifətə, nə də iqtidarə inanmıram. Bir tərəfə mən ölkə vətəndaşlığından çıxmaq istəyirəm. Sadəcə bilmək istəyirəm ki, məni vətəndaşlığa hansı ölkə götürə bilər?
Salam, 5 ilimiz də belə getdi. Yazıq bu millətə, yazıq bu vətənə. O qədər ziddiyyətli hisslər yaşayıram ki, bilmirəm, xırdan bir təzyiq nəticəsində mövqeyini dəyişən xalqdan ötürü mübarizə aparmağa dəyərmi? İmza Rüfvət Sabiroğlu və sonuncu İsmarıç bu dəqiqəyə.
Görəsən, bu namizədlərə nə qədər pul veriblər, bunlara xalq artisti vermək lazımdır və Əli adlı bizim daimi dinləyicimiz yazırdı bunu. Yenə var mısınız?
Aha, yenə də var. Gerçək müxalifətin geri çəkilməsi avtoritar hakimiyyətin gücünü göstərdi. Bu seçkini ziyalı adlanan yazıq təbəqənin hakimiyyətə
yarılma
yarışı adlandırmaq da olardı.
Deməli, bəli, çox gözəl təşkil olundu. Ona görə ki, şəxslər, məktəb direktoru, müəllimlər, şagirdlərə valideyn tutub gəlməsə onun problemi olacaq. Xahiş edirəm, orfoqrafiya riayət edir, oxuya bilmirik çünki.
Təəssüf ki, növbəti 5 ildə mən yenə işsiz və ac qalacağım. Bunu Sokrates imzalı bir dinləyicimiz göndərir.
Və salam, mən ayın 12-sində dedim ki, prezident olacaq və növbəti 5 ildə bizdə nə baş verəcək? Hamı dedi ki, təzə Nostradamus peyda olunub. Çünki proqnozu düz çıxır. Aydın imzalı dinləyicimiz yazıb bununla.
Sağ olun, siz informasiyanı tək sizdən aldı. Ayın kanalın adını çəkməyəcək. Elab həlak elədi özünü, kanallardan birinin adını çəkir. Güya hər şey yaxşı oldu. Son 5 ildə yaxşı heç nə olmayacaq. Yenə də Bəxtiyar imzalı dinləyici yazır bunu. Ərəsim, dərhal mənim yadıma 2003-cü il prezident seçkiləri düşür. Ondan sonra da bax belə bir pessimist ovqat var idi. Və yadınıza gəlir ki, ölkəni sürətlə tərk edənlər var idi. Xüsusən də müxalif düşərgədən.
Ərəsim bəyinlə əlaqəmiz alınmadı. Deməli, telefon əlaqəmiz kəsilib. Vaxt itirməyək, əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Daha sonra çalışaq verilişimizdə Ərəsim bəyə yenidən bərpa eləyək. İlkin rəsmi məlumata görə 2008-ci il prezident seçkisinin qalibi İlham Əliyev oldu. Əliyev səslərin təqribən 89%-ni toplayıb. Beynəlxalq müşahidə missiyası seçki ilə bağlı müşahidələrini bugün açıqlayacağım.
Türkiyənin prezidenti və başnaziri Gürcüstanın prezidenti İlham Əliyevi artıq ilkin nəticələrə görə təbrik ediblər.
Dünən seçki prosesini Azadlıq Radiosunun müxbirləri dizliyiblər. Müxbirlərimiz qanun pozuntularının şahidi olublar.
Və dünya səhm bazarında qiymətlər yenə kəskin düşüb. Amerikada Mərkəzi Bankın sədri deyir ki, Birləşmiş Ştatların iqtisadiyyatı ciddi təhlükə ilə üzvədir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər verilişi davam edir. Artıq 10-a 23 dəqiqə işlədi və rəsmi məlumata görə qalib namizədin vəkili, İlham Əliyevin vəkili Musa Qasımlı telefon xəttindədir.
Musa bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir olsun.
Musa bəy, biz politoloqlarına növbəti 5 ildə Azərbaycanı nə gözləyir, bu haqda söhbət edirdik. Sizdən əvvəl də yəqin telefon xəttində bu söhbətin bir qismindən qulaq asa bildiniz. Bəzi politoloqlar çox pessimistdirlər, fikirləşirlər ki, ölkədə demokratik islahatlar davam etdirilməyəcək, yenə də mətbuat təzyiqlə üzləşəcək, qeyri-hökumət təşkilatları sıradan çıxarılacaq və s. və ilaxır. Bu pessimist fikirlərdir və istəyərdik ki, siz hansı fikirlərdəsiniz? Növbəti 5 ildə Azərbaycan nə gözləyir?
Nə vəd edirsiniz?
Birinci istə təşəkkür edirəm bu məsələni gündəlikdə saxladığınıza görə Azadlıq Radiostansiyasına, bütün əməkdaşlarına. Çünki fikrimcə Azadlıq Radiostansiyası həmişə kifayət qədər dəqiq informasiyalar verib indiyə qədər və düşünürəm bundan sonra da belə olacaq. Amma mən növbəti 5 ilə də nələr olacaq məsələsi barədə fikir yürütməkdən ötürü ilk növbədə bu seçkilərimizə bir ümumi nəzər salmaq istərdim. Əgər etiraz etmirsinizsə.
Amma qısaca çünki vaxtımız azdır.
Təsəvvür edin, bizim seçkilərimizdə seçki baxışlarımız əvvəlki illərdə necə idi? Belə hesab olunurdu ki, bəziləri çox yanlış olaraq seçkilərdə qarşı durma olmalıdır, küçə toqquşmaları olmalıdır, maşınlar əzilməlidir. Və bu seçkilər bizim tariximizə ən gözəl seçki kimi daxil oldu və nədən ibarət oldu? Bu seçkiyə bizim insanlarımız toy bayram kimi gəldilər, bir-birlərinə qucaq açaraq kimi gəldilər və Azərbaycana yeni seçki mədəniyyəti gəldi. İnsanların psixologiyasında bir dəyişiklik oldu. Bax, bu çox gözəl bir məsələdir və mənim fikrimcə növbəti 5 ili də məhz bu istinad nöqtəsindən başlayaraq biz qiymətləndirməliyik.
Musa bəy, sizə ismarış var. 0793 sayılı abunədən bizə bir mesaj gəlib ki, yenə qiymətlər bahalaşacaq, kasıbların sayı çoxalacaq növbəti 5 ildə. Musa bəy, nə deyirsiniz? Nə vəd edir İlham Əliyev 5 ildə?
Mən doğrusu belə hesab eləyirəm ki, belə olmayacaq. Ümid eləyirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti ötən 5 ildə inkişaf elədi, çiçəkləndi, tərəqqi etdi. Və bu bizim dinləyicilərimizə də, insanlarımıza da bir çox məsələləri açıq söyləmək lazımdır ki, dünya indi qloballaşıb, dünyanın bir ucunda baş verən proses və hadisələr, o bir ucunda da olan ən böyük, ən kiçik ölkəyə baş verir. Öz, deyək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının maliyyə bazarına diqqət yetirək, biz görün nə maliyyə böhranı gedir, Rusiyada, Avropa ölkələrində və təbiidir ki, dünyada gedən proseslər bizə də təsir eləyir. Amma mən hesab eləyirəm, ötən 5 ildə olduğu kimi, qazanılan qələbələr növbəti 5 ildə də möhkəmləndiriləcək, Azərbaycan daha da inkişaf eləyəcək, insanlarımızın həyat şəraiti yaxşılaşacaq və yoxsulluğun səviyyəsi daha da aşağı düşəcək. Və siz diqqət yetirsiniz, bu mən özüm bu seçkilərdə həm bölgələrdə oldum, təxə 6 rayonda və eyni zamanda seçki günü də izlədim. İnsanlarımızın əhval ruhiyyəsi dəyişib. İnsan artıq diqqət yetirin, ötən 5 ildə xaricdə olan bir çox azərbaycanlılarımız qayıtdılar, gəldilər, Azərbaycana investisiyalar qoydular, Azərbaycanda yeni iş sahələri, iş yerləri yaradıldı. Bütün bunların hamısı müsbət bir şeydir. Və təbiidir ki, bütün cəmiyyəti problemlərsiz təsəvvür etmək olmaz.
Aha, özünüz... Musa bəy, bir məsələ münasibət bildirir. Məsələn, ən müxtəlif tənqidlər səslənir indiki hakimiyyətin ünvanına, deməli, politoloqlar ya müxalifət tərəfdən. Onların birini fikrinizə çatdırım ki, Azərbaycanda buyurun. Söz və mətbuat azadlığı təmin olunmur. Ən azı 3 jurnalist indi həbsdədir. Keçən ilin sonunda 7 jurnalist həbsdədir. Və belə bir
ona çatmışdı.
Bəli, ona çatmışdı. Və belə bir fikir çox tez-tez səslənir ki, siyasi iradə lazımdır ki, Azərbaycanda deməli, söz azadlığı təmin olunsun. Bu, demokratiyanın əsas prinsiplərindən biri. Söz azadlığı üçün nə vəd edir İlham Əliyev 5 il ərzində?
Mən sizə tam səmimi olaraq söyləyeyim ki, belə hesab eləyirəm ki, jurnalistlər öz fikirlərində tamamilə azaddırlar. Onlar hətta Churchill'in çox məşhur bir kəlamı var jurnalistika və jurnalistlərlə bağlı. Təbii ki, mən onu söyləmək istəməzdim. Amma hesab eləyirəm ki, jurnalistlər müəyyən bir etika çərçivəsində istədiklərini yaza bilərlər, tənqid eləyə bilərlər, amma insanları təhqir eləmək olmaz, onların şəxsi həyatlarını təhqir eləmək olmaz, təhqir edici ifadələrə yol vermək olmaz. Bu bizim jurnalistikamızda olan qüsurlardır, boşluqlardır.
Yox, azadlığı təmin edəcək mi hökumət?
Amma mən hesab eləyirəm ki, insan azadlıqları və hüquqları demokratiyanın qorunması sahəsində növbəti 5 ildə yeni uğurlar əldə ediləcək və həqiqətən də bu Musa sahədə məyə, bəli, buyurun.
Sizə bir ismarış gəldi bu arada. Musa bəy, Allahdan qorxun. Belə bir ismarış var. Qısaca cavab verin, 30 saniyə vaxtınız var.
Təbii, çox təşəkkür edirəm onu yazana. Mən yenə də söyləyirəm, hər bir insan təbiidir ki, Allahdan qorxmalıdır və eyni zamanda ədalət hissini itirməməlidir. Hesab eləyirəm ki, bizim hər birimiz ədalət hissini itirsək, məsələlərə düzgün qiymət verə bilmərik. Ötən 5 ili biz bütün əvvəlki 10 illiklərimizlə müqayisə eləsək, Azərbaycanda xeyli inkişaf oldu və ümid eləyirəm ki, bundan sonra da insan haqları, demokratiya sahəsində inkişaf olacaq, həbsdə olan jurnalistlərimizin azad olmasını istəyirəm, mən arzulayıram və heç bir Azərbaycanın həbsdə olmasını istəmirəm. Təbii ki, müəyyən kateqoriyaları çıxmaq şərti ilə və düşünürəm ki, bu sahədə də ciddi addımlar atılacaq.
Musa bəy, sizə daha bir ismarış gəldi. Axşama hələ çox var Musa bəy, nağla ehtiyac yoxdur. Bu da dinləyicinin mövqeyidir. Bəlkə təbii, başqa fikirlər
yəni,
də var.
Siz fikir verirsiniz ki, mən bütün fikirlərə çox hörmətlə yanaşıram. Onu yazana da təşəkkür eləyirəm. Yəni hər bir insanlarımız öz fikirlərini özlərinə uyğun səviyyədə deyirlər. Və hesab eləyirəm ki, insanlarımızda həmişə biz nikbin ruhu yaratmalıyıq, bədvinlik yaratmamalıyıq və düşünürəm ki, biz yaxşı işləri görməliyik ki, gələcək günlərimizdə yaxşı olsun. Bədvinliklə bir yerə gedib çıxmaq mümkün deyil.
Musa bəy, deməli, siz nə deyə bilərsiniz bu suala ki, İlham Əliyev, Prezident İlham Əliyev növbəti 5 ildə bu 5 illikdə eləmədiyi hansı addımları atacaq, yəni ümumi rifah naminə və hökumətdə islahatlar gözlənilirmi? Nə baxımdan kadr islahatları gözlənilirmi hökumətdə?
Mən doğrusu hesab eləyirəm ki, hansı işlər görüləcək. Birinci növbədə biz təbii ki, Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafına xüsusi diqqət yetiriləcək. Mənim fikrimcə, liberallaşmaya gediləcək bu məsələlərdir. Vergi məsələsində müəyyən yumşalmalar ola bilər. Bu, iqtisadi inkişafdan ötürü müəyyən şərtlərdən biridir. Digər bir tərəfdən siz özünüz çox bilirsiniz ki, hakimiyyətdə daim tədrici inqilabı yox, tədrici müəyyən islahatların aparılması vacibdir. Ümumiyyətlə, cəmiyyət həyatını təlatümlərə salmamaqdan ötürü mütləq təkamül yolu ilə müəyyən işlər görülməlidir və hesab eləyirəm ki, qarşıdakı illərdə də bu işlər görüləcək.
Kadr islahatlarını nəzərdə tutursunuz da, Musa bəy, yoxsa?
Yox, mən ümumiyyətlə belə hesab eləyirəm ki, o cənab prezidentiniz birbaşa öz səlahiyyətində olan bir məsələdir və düşünürəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu tədrici inkişafı keçəcək, cəmiyyətimizdə ziddiyyətlər yumşalacaq. Bilirsiniz, ən başlıca məsələ biz ötən illərlə müqayisə eləsək, ötən 5 ildə ziddiyyətlər bizdə yumşaldı. Bu ziddiyyətlərin də yumşalmasının çoxlu, bilirsiniz də, kökləri, səbəbləri var. O nədir? Sosial məsələlərin həlli istiqamətində atılan addımlar. Əsas məsələ o deyil ki, bütün problemlər həll olunur. Heç bir cəmiyyətdə bütün problemlər həll olunmur. Siz bunu çox gözəl bilirsiniz. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bu istiqamətdə hakimiyyətin, liderin iradəsi var mı, yox mu? Təbii ki, bütün bu problemlərin həlli istiqamətində iradə var. Amma nə qədər insan cəmiyyəti varsa, təbii ki, o qədər problem də olacaq. İnsan günən yaşadığından bugün daha yaxşı yaşamalıdır.
Musa bəy, fikirləriniz aydındır. Bə. Təşəkkür edirəm. Hər halda siz deyirsiniz ki, növbəti 5 ildə lideriniz, müdafiə elədiyiniz şəxs Azərbaycana gözəl günlər vəd edir.
Mən belə, nəinki belə hesab eləyirəm, ümid eləyirəm və buna inanıram. Hesab eləyirəm ki, növbəti 5 il bütün Azərbaycanımıza uğur gətirəcək və sizə də, Azadlıq Radiostansiyasına da çox təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Biz sizə təşəkkür edirik və efirimizə qoşuldunuz. Ərəsin Oruçlu telefon xəttində olmalıdır, politoloq. Ərəsin bəy, bağışlayın, sizi biz gözlətdik.
Buyurun.
Siz Musa Qasımlının dediklərini eşitdiniz, İlham Əliyevin vəkilinin və mümkünsə, yəni sizdən fərqli olaraq o çox deyək ki, yüksək fikirdədir növbəti 5 ildən bağlı. Azərbaycanın tərəqqi gözləyir, yoxsulların sayı azalacaq, xarici, daxili siyasətdə uğurlar vəd edirlər.
Təbii, Musa müəllim professor, ziyalı və çox mədəni bir insandır. O, öz ürəyindən keçən istəklərini, arzularını təqdim edir. O, istəyərdi ki, belə olsun və mən həqiqətən əminəm ki, o səmimi olaraq istəyərdi ki, belə olsun. Təbii ki, o, hakimiyyət namizədinin vəkili olaraq başqa cür çıxış edə də bilməz. Amma diqqət yetirdisə, Musa müəllimin çıxışlarında bir qədər bir belə tam əminlik də yox idi.
O, ümid elədiyini deyirdi.
Bəli, o ümid kimi ifadə edirdi bunu. Bunun özü də göstəricidir ki, qərarların necə həll olunmasını, necə qərar verilməsini və necə əldə olunmasını bilən bütün insanlar başa düşür ki, bu qərarlar avtoritar şəkildə 1, 2, maksimum 3 adam arasında qəbul olunur. Ölkənin tali yüklü məsələləri ilə bağlı qərarlar və bu qərarlar siyasi və şəxsi konyunktur maraqlardan irəli gələn şəkildə verilir. Ona görə də burada yenə deyirəm ki, mən heç bir pozitiv dəyişiklik gözləmirəm və əksinə mən dediyim kimi özünün demək ki, qələbəsindən və yaxud ona imai müqavimətin olmamasından ruhlanan hakimiyyət ölkə ilə bir qədər də sərt davranacaqdır. Və təbii ki, bunun müəyyən zamandan sonra o dərəcədə tərk cavabını alacaq ictimaiyyətlə.
İsmarcımız var. Salam, inkişaf olacaq. Geriyə doğru daha kəskin, daha ciddi bir inkişaf. Bu dinləyicimizin fikridir. Ərəsin bəy, amma deməli belə bir fikir də var ki, İlham Əliyevin hakimiyyətdə qalmağı, bu deməli çox, mən dünən seçki məntəqələrini gəzəndə çox adamdan eşitdim ki, İlham Əliyev nə qədər ki hakimiyyətdə olacaq, bu ölkədə sabitlik olacaq, sülh olacaq, əmin-amanlıq olacaq. Belə düşünən deməli dinləyicimizə nə demək istəyirsiniz? Sizin fikriniz nədir bu vaxtda?
Sabitlik elə bir şeydir, sabitliyin çox konkret əsasları var. Deməli, sabitlik, cəmiyyətdə sabitlik, ictimai sabitlik, siyasi sabitlik, sosial sabitlik, hüquqi sabitlik, bütün bu komponentlərdən formalaşan bir amildir. Əgər ölkədə siyasi sabitlik yoxdursa, siyasi oponentlər sıradan çıxarılıbsa, ölkənin siyasi sistemi dağıdılıbsa, burada hansı sabitlikdən söhbət edə bilər? Əmin-amanlığa gəlincə, mən elə gəlir ki, burada Azərbaycan iradəsindən çox az şey asılıdır. Bugün Azərbaycan ətrafında İran-Amerika qarşı durması var. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ problemi kimi həll olunmuş böyük bir problemi var. Və bugün regionda Amerika-Qərb-Rusiya qarşı durması var. Bu artıq açıq baş verən bir prosesdir, gedən bir prosesdir. Burada Azərbaycan iradəsindən çox az şey asılıdır. Və bu proseslər başlayarsa, bunlar hər hansı bir kəskin fazla keçərsə, Azərbaycan burada yalnız belə deyək ki, bir tapdaq altında qalan ölkə olacaqdır və belə rəhbərlikdə güman eləmirəm ki, burada çevik və düzgün qərarlar qəbul edə bilsin, ölkənin maraqlarını maksimum müdafiə edə bilsin, qoruya bilsin. İqtisadi, sosial sabitliyə gəlincə isə, yenə deyirəm ki, biz bunu gördük. Musa müəllim deyirdi ki, Azərbaycanın dilindən insanlar qayıdıb gəlir geriyə. Sözüncə mən belə faktları bilmirəm. Sadəcə olaraq biz götürüb Azərbaycandan Rusiyaya və Rusiyadan Azərbaycana uçan sərnişinlərin sayını müqayisə eləsək, görürük ki, hələ geriyə gələnlərin sayı gedənlərin sayından qat-qat azdır. Ona görə də mən hesab eləmirəm ki, bu hansısa bir irəliləyiş olacaqdır. Monopoliyalar ölkəni bölməkdə davam edəcəklər, iqtisadi azadlıq məhdudlaşdırılacaq, korrupsiya artacaq. Mən bunu gözləyirəm.
Ərəsim bəy, təşəkkür edirik sizə. Musa müəllim, yazıqlar olsun sizə. Bu millətin ziyalısını da, ağsaqqalını da, tələbəsini də, fəhləsini də, sənətçisini də sındırdılar. Rüfət Sahiboğlu imzalı bir dinləyici yazıb yenə bu haqda bizə. Musa müəllim efirdə olmadığına görə biz onun mövqeyini öyrənə bilməyəcək. Amma Ərəsim bəy, 30 saniyə vaxtınız var. Mən bayaq soruşurdum sizdən ki, elə 2003-dən sonra da, prezident seçkilərindən sonra da bir müxalif düşərgədə pessimizm yarandı və ölkəni tərk edənlərin sayı çoxaldı. Və elə Musa müəllim deyirdi ki, ölkəyə qayıdanlar var. Siz necə hesab edirsiniz? Bu seçkidən sonra gedənlərin sayı çoxalacaq yoxsa gələnlərin?
Gedənlərin sayı çoxalacaq. Azərbaycanda siyasi sistemin, ümumiyyətlə ictimai informasiyanın dəyişməsinə ümidini itirib, özdə çox təəssüf ki, əsasən ziyalı təbəqədən ölkəni tərk edənlərin sayı artacaqdır, amma bu müxalif düşüncənin güclənməsinə təsir göstərməyəcək. Müxalif düşüncə güclənməyə başlayacaqdır. Və mən sizə tam məsuliyyətlə proqnoz verirəm ki, 2010-cu ildəki parlament seçkilərində hakimiyyət çox ciddi, sərt ictimai təpki ilə üzləşir.
Minnətdarıq sizə Ərəsin bəy, çox sağ olun. Ərəsin Orucluq politoloq telefon xəttində idi. Müxalifət seçkiləri bəs necə qiymətləndirir bu haqda elanlardan sonra?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda səhər proqramıdır. Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bəylərqızı
və Ülviyyə Əsədzadə.
Və 057-744-1017-də sizin mesajlarınızı gözləyirik. Bu seçkinin nəticələri haqqında siz nə düşünürsünüz? Bizə demək ismarışlar gəlir. Musa bəyin nağlı bitdisə göydən üç alma indirim. Biri hakimiyyətin, biri hakimiyyətin, biri də yenə hakimiyyətin. Aydın yazır bunu da. Artıq Əli Kərimli, Xalq Şəbəsi Partiyasının sədri telefon xəttindədir. Əli bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Əli bəy, təəssüratınız nədir bu seçki haqqında? Artıq rəsmi nəticəyə görə 89% səsi İlham Əliyev yığıb və o qalibdir.
Bilirsiniz, ən ilk baxışda gözlənilməz hesab olunan proqnozlar özünü doğrultdu. Gerçəkdən də Azərbaycan hökuməti reallıq hissini itirib. Bütün dünyanı özünə güldürməkdən çəkinmir. Vaxtilə demək, kommunistlərin belə bir tezisi vardı. Ayrıca götürülmüş bir ölkədə sosializm qurmaq, ətrafda nə baş verməkdən asılı olmayaraq. İndi həmin tezisin astar bir üzü həyata keçirilir Azərbaycanda. Ətrafımızda nə baş verməyindən asılı olmayaraq, 70-ci illərin totalitarizminə doğru tam sürətlə, ilhamla bir yerdə irəli. Totalitarizm bərqərar olunur Azərbaycanda. Xalqdan həya etmədən, beynəlxalq ictimaiyyəti nəzərə almadan, çox açıq-aşkar şəkildə indi saxtalaşdırmalar baş verir. Hətta hakimiyyət cəhd göstərmir ki, bu baş verənlər bilinməsin. Təsəvvür edin, indi dünyanın harasında belə bir qeyri-sivil bir üsul var ki, adamları məcbur eləyəsən ki, əgər sənin seçkiyə getdiyin təsdiq olunmasa, sənə verilmiş bildirişin arxasında möhür olmasa, işdən çıxarıla bilərsən. Gələcəkdə sənə qarşı müvəqqətdə bu nəzərə alına bilər. Bu gün artıq Afrikada da belə bir inzibati üsuldan, zorakı üsuldan istifadə olunmur. Mən çox təəssüf eləyirəm və açıq demək istəyirəm ki, bilirsiniz, seçkilərin bu şəkildə, çobud şəkildə saxtalaşdırılması təkcə Azərbaycanda bu demokratiya ənənələrinin az olması, Azərbaycan hakimiyyətinin demokratiyaya hazır olmaması, hakimiyyət itirməyə hazır olmaması kimi hər zaman bəyan elədiyimiz faktorlarla bağlı deyil. Açıq demək lazımdır ki, bu həm də bir mədəniyyət məsələsidir. Mədəni insan belə hərəkətləri eləyə bilməz. Mədəni insan bütün dünyanı özünə güldürə bilməz. Mədəni insan öz xalqına bu şəkildə istehza eləməz. Bu şəkildə onu saymadığını açıq-aşkar bəyan eləməz. Buna görə də hesab edirəm ki, seçkidən seçkiyə Azərbaycan hakimiyyəti daha da səmimi olur. Və bu səmimiyyət özünü onda göstərir ki, əgər əvvəllər öz niyyətlərini həyata keçirmək üçün hansısa pərdələnmədən istifadə edirlərsə, artıq belə pərdələnməyə heç ehtiyac da hissetmirlər və heç imitasiyasız açıq-aşkar zorakı bir rejim formalaşdırdıqlarını
bizə bəyan edir. Qarşı tərəf efirdə deyil, ona görə gəlin bu qədər kəskin ifadələrdən istifadə eləməyək. Bu arada sizə konkret ünvanlanmış bir ismarış var.
Deməli, Azəri balası imzalı bir dinləyicimiz yazır. Sizcə gələn prezident seçkisində mükəmməl müxalifət tapa biləcək bu millət?
Aydın məsələdir ki, Azəri balası, başqa dinləyicilərimiz, gerçəkdən də ölkənin taleyi ilə maraqlanırlarsa, onlar bilməlidirlər ki, ölkənin bu vəziyyətdə düşməsi müxalifətin olmaması ilə bağlı deyil. Ölkənin bu vəziyyətdə düşməsi açıq-açıq zorakılıqla bağlıdır. Əgər ölkə vətəndaşlarına hər hansı pluralizm imkanı verilmirsə, açıq zorakılıq tətbiq olunursa, sərbəst ulaşma azadlığı yox, televiziyalar tam nəzarətdə, belə bir vəziyyətdə dövlət idarələrinin hamısı bir partiyaya işləyir, belə bir vəziyyətdə hansısa bir müxalifət liderindən, bir müxalifət namizədindən xilası gözləmək yanlış olar. Belə şərait tək bizdə olmuyor. Bir sıra ölkələr belə diktaturalardan keçiblər. Amma belə diktaturalar olan ölkələrdə milləti xalq hərəkatı xilas edib. Kütləvi xalq hərəkatı. Kütləvi xalq hərəkatı olmasa, bizim Azəri balası elə ömrünü bu diktatura şəraitində keçirməklə bitirə bilər.
Siz 5 ildə nə gözləyirsiniz? Növbəti 5 ildə 30 saniyə vaxtınız var, çünki artıq efir vaxtımız yekunlaşır.
Hakimiyyətin planlarına görə avtoritarizm daha da sərtləşdirilməlidir, olan hüquq və azadlıqlar daha da məhdudlaşdırılmalıdır və totalitarizm tam və qəti qələbəsini elan edib monarxiya üsuluna sərbəstə keçid təmin olunmalıdır. Amma Azərbaycan xalqı və dünyada gedən proseslər hakimiyyət üçün sürprizlər yarada bilər və yaratmalıdır əslində.
Aha, mümkün varsa mən də bir sual verim Əli bəy. Siz bu seçkidə iştirak eləmədiniz, boykot elədiniz. Növbəti 5 il üçün sizin tərəfdaşlarınız nə gözləsinlər sizdən? Planlarınız nədir?
Bizim mübarizəmiz faktiki bütün hüquqları məhdudlaşdırılmış ölkədəki mübarizədir. Bu yalnız seçkidən seçkiyə aparılan mübarizə deyil. Bizim yoldaşlarımız, əqidə dostlarımız həbsxanalardadır. Biz hər gün mübarizə aparmalıyıq. Bu günləri bizim bütün fundamental konstitusion hüquqlarımız pozulur. Ona görə də biz növbəti seçkini gözləməli deyirik ki, o hüquqlarımızı qorumaq üçün. Olan imkanlardan bugünkü real vasitələrlə, dinc vasitələrlə hər zaman istifadə olunmalıdır. Yəni, biz fürsət yarandıqca bütün konstitusion imkanlardan istifadə eləyib, seçkidən seçkiyə yox, hər bir fürsətdən istifadə edərək mübarizəmizi aparıb Azərbaycanda demokratiyanın tam dəfn edilməsinə imkan verməməliyik və Azərbaycan üçün demokratik perspektivi saxlamalıyıq.
Yəni hələ şans var. Demokratik deyirsiniz.
Təşəkkür edirik. Əli bəy, telefon xəttində Xalq Şəbəkəsi partiyasının sədri Əli Kərimli idi. Bu partiyada digər 4 partiya kimi seçkiləri boykot eləmişdi. Və dünənki qanun pozuntularından çox danışılır. Politoloqlar da, müxalifət partiyası da, yerli mətbuat da bu haqda yazır. Yeri gəlmişkən yerli mətbuatın icmalını biz çatdıracağıq az sonra sizə. Və bu arada Ülker Akif qızı dünən qanun pozuntuları harda, necə baş verib, bunları toparlayıb bir reportaj hazırlayıb. Gəlin onu dinləyək. Sonra Mərkəz Seçki Komissiyasından gələn
Seçki mütəxəssisləri deyirlər ki, bu dəfə prezident seçkisinin nəticəsinə təsir göstərmək üçün yeni texnologiyalardan istifadə olunub. Məsələn, seçicilərin fəallığının süni şəkildə artırılması, seçki komissiyalarının üzvlərinin öz səlahiyyətlərindən kənara çıxması, səs vermək üçün qeydiyyatdan çıxma vəsiqələrindən əsassız şəkildə istifadə, barmaqların düzgün rənglənməməsi və başqa bu kimi pozuntular. Elə məntəqələrdə müşahidə aparan müxbirlərimiz də bir sıra seçki pozuntuları ilə üzləşiblər. Müxbirimiz 120 sayılı Cəbrayıl Qubadlı seçki dairəsinin 35 sayılı məntəqəsinə seçicilərin müxtəlif mikroavtobuslarla gətirildiyini müşahidə edib. Eyni zamanda Xırdalan dairəsi yaxınlığında seçiciləri səs verməyə aparmaq üçün 119 sayılı marşrut avtobusları saxlanılıb. Aydın olub ki, bu avtobuslar Mənzil İstismar İdarəsi tərəfindən təşkil edilib. 10 sayılı Binəqədi rayon seçki dairəsinin 1 sayılı seçki məntəqəsində olan bəzi müşahidəçilər isə təmsil etdikləri təşkilatın adını belə bilməyiblər.
Bəs siz hansı təşkilatdansınız?
Qeyri-hökumət
təşkilatı. Necə?
Qeyri-hökumətlə təşkilat.
Qeyri-hökumət təşkilatındansınız, hə?
Bəli.
O qeyri-hökumət təşkilatının adı necədir?
ASEC-ə.
Necə?
ASEC-ə.
ASEC-ə elə bir təşkilat var, baxardınız, deyərdiniz də. Bax, oxu denin.
ASEC-ə.
Elə həmin məntəqədə exit poll keçirən təşkilat isə ona ünvanlanan sualları belə cavablandırıb.
Hansı təşkilat keçirdir exit pollu?
Cavabəməsi olar mı?
Niyə? Burada anonim nə var ki?
Anonimliyi saxlayın.
Yox, anonimliyi siz onun nəticələrini saxlaya bilərsiniz. Mən sizdən soruşam, hansı təşkilat keçirdir?
Cavab vermək istəmir.
Niyə?
İstəmir.
Qutudakı boşdur.
Bəli, bu saatda belə məsləhət görürüm.
Kim məsləhət görüb?
Məxfilikdir. Məxfi saxlayırıq. Bizə məlumatlar məxfi saxlanır.
10 sayılı Binəqədi rayon seçki dairəsinin 7 sayılı seçki məntəqəsində isə məntəqə seçki komissiyasının sədri Nazim Xudiyevə müxbirimiz başa salır ki, əsas seçki siyahısında adı olmayan və qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi ilə səs verən seçicilərin adları həm də əlavə seçki siyahlarına yazılmalıdır.
Bülletin siyahıya salınmalıdır olan.
Bunların hamısı yazılır, hamısı yazılacaqdır və əlbəttə.
Hələ ki salınmamısınız.
Salınıbdır bunlar bilinir.
Yox, siyahda yoxdur olanlar.
Bu bilinir. Bu siyahı bunu dairə göndərir, bu 4 nəfər. Bunu dairə göndərir, bunu başqa yerlərdən gələnlər...
Bu olan hər biri əlavə seçici siyahlarında adları qeyd edilməlidir, o siyahıda. Hələ yazmamışsınız, ancaq yazacaqsınız. Siyahıya salacaqsınız da, elə deyil mi?
Əlbəttə, mütləq siyahıda da olacaq, bəli.
Hələ ki, salmamışsınız, ancaq salacaqsınız.
Salırıq, salacaq, bəli, indi.
Qubadlı rayonu Çərəli kəndindən olan məktəb direktoru Gəray İsmayılov isə açıq aydın deyir ki, məktəbdən olan müəllimlərə tapşırıblar ki, seçkidə iştirak etdiklərini sübut etmək üçün səs verdikdən sonra bir vərəqə imza atıb mühür vurdursunlar.
Bizim maraqlandır ki, seçkidə iştirak etməsin, seçkidən geri qalmasın. Məktəb bir məsələdir, idarədir, məsələ burasındadır. Bütün adamlar fəal surətdə, qıradır asıb məlum, siz də bilirsiniz. Seçkidən qırağa demək deyməyimiz olur ki, adam qalmasın. Qoy, səs vermək yaxşı olsun.
Əgər kimsə imza atırıb gətirmişsə məsələyə, onda
problem yaradı. Yox, o biraz ki, demək, niyə getməmişsiniz səs verməyə də? Biraz sıxışı səs verməyə getməmişsiniz. Nəyinə inanaq? Bir kağızım mən də üzücəm, orada qaralayaram, gətirəm, getdim, gəldim. Amma bu sənətdir, ha? Ki, ucu iştirak edib, o müəllimədir. Məsələ, burasında ki, səs vermişsəm, ailə təhkim ol, səs verib, bəl verib. Bax, əsl demokratiya da budur.
Gəray İsmayılovun olduğu dairədə, Abşeron Sumqayıt 125 sayılı dairədə səs verən, adının çəkilməsini istəməyən bir müəllim isə 3 bülüten aldığını deyir.
Dokumentimi verdim, qeydiyyatdan keçirdəndən sonra 3 dənə bülüten verdilər. Fikirləşdim ki, müəlliməyəm. Hərəsində bir dənə qeyd elədim prezidentliyə namizəd, attım qutuya. Və salamandan da qutardıq, çıxdıq, gəldi.
Bəs görmədilər orada?
Bilmirəm mən, nə bilim, görürün oldu, olmadı, mən bilmirəm. Mənə elə 3 dənə verdilər, attım qutuya və salam qutardı.
Bundan başqa müxbirlərimiz həm də səs vermə kabinəsinə 2 nəfərin girməsi, rəngsiz maddələrin sol əlin yox, sağ əlin baş barmağına vurulması, bir seçicinin 2 dəfə səs verməsi və digər pozuntuların da şahidi olub.
Ülker Akif kızı hazırlamışdı bu reportajı. Dünən gün ərzində Azadlıq Radiosunun müxbirləri məntəqələrdə seçicilərin səslərini yığmışdılar, onlarla müsahibələri yığmışdılar. Və baxaq görə bütün bunlara seçkini təşkil edən qurum, Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov nə deyib?
Bizə bəzi məntəqələrdə barmaqların rənglənməsi ilə bağlı müraciət olmuşdu ki, sol əlin barmağı əvəzində məsələn sağ barmaq mürəkkəbindən demək işarələnmiş. Mərkəzi Seçki Komissiyasının nümayəndələri məntəqəyə getmiş və təsdiqini tapmamışdı bu. Və açığını sizə deyə bilərəm ki, yəni təsdiqini tapmamışdı deyəndə mən bunu elə ümumi şəkildə demirəm. Yəni o müraciət edən tərəfin özünlə demək baxılmış və anlaşılmazlıq ortaya çıxmışdı. Sonra bizə müraciət olmuşdu ki, demək bir məntəqədə barmağa mürəkkəb vurulmuş, amma sonra müəyyən olmuşdur ki, o seçici həmin məntəqənin seçicisi deyil. Yəni ona səs verməyə imkan verilməmişdi. Araşdırma zamanı başa düşdük, qapıda dayanan mərkəz məntəqə seçki komissiyasının üzvü məntəqə daxil etdikdən sonra hansı şəkildəsə onun barmağında doğrudan da iz olubdu və onu qaytarmışdılar geri. Səhv eləmirəmsə, müraciət olunmuşdu ki, hansısa bir məntəqədə müəllimlər səs verərkən onlara hansısa bir siyahıya qol çəkdiriblər. Biz araşdırdıq bununla bağlı, heç birinə o bizə müraciət edənin bir axırına çıxa bildik və o da yenə də öz təsdiqini tapmayıb. Yəni bu xarakterli təxminən bir 15-20 belə bizə telefon zəng olmuşdu, mən onların hamısını qeyd etmişdim. Amma yenə təkrar edirəm, mən hesab edirəm ki, hansısa müraciətlər, yəqin ki, sabahda Mərkəz Seçki Komissiyasına daxil olacaqdır və tüm bizə daxil olan müraciətlərin hamısı Mərkəz Seçki Komissiyasının saytına qoyulacaq. Beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə əvvəldən axıra müraciət edən tərəflərlə birlikdə araşdırılacaqdır. Çox belə dəqiq və lazım gəlsə, ən ciddi, ən sərt qərarlar qəbul ediləcəkdir. Bu barədə heç kəsdə hansısa bir yaranışılıq olmamalıdır.
Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovun dedikləri idi. Bu, Azərbaycanda keçirilən seçkilərlə bağlı qanun pozuntularını vəd edir ki, araşdırılacaq bu komissiya tərəfindən. Və artıq bu inçxan qəzetlərə nəzər salıq, nədən yazırlar? Yeni Müsavat qəzetinin baş yazısı belədir. Hakimiyyətin 2008 fiyaskosu seçkini baykotçu müxalifət uddu deyir. 525-ci qəzetdə millət vəkili demək Gültəkin Hacıyeva müsahibə verib və deyib ki, biz Qarabağlı Azərbaycanı seçdik. İndi qəzetlərin icmalı ətraflı. Deməli, bugün Yeni Müsavat qəzetinin manşeti belədir ki, seçkini baykotçu müxalifət uddu. Qəzet yazır ki, bu seçkinin indiyə qədər Azərbaycanda keçirilən ən maraqsız, ən seçki olması, ən sönük seçki olması faktı dünyanın ən nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələrinin reportajında da öz əksini tapdı. Bu da onunla bağlıdır ki, xalq eynə müxalifət kimi bu iqtidara, bu siyasətə passiv etiraz elədi. Hakimiyyət hətta əsas iddiaçıların rol almadığı bir seçkini belə normal təşkil edə bilmədi. 5 ildir bütün hakimiyyət mətbuatında aparılan körpü, yol, yeni iş yerləri, iqtisadi artım, lider, dövlət təbliğatı da işə yaramadı.
Və seçkiləri müşahidə edən Azad Vədalətli Seçkilər uğrunda əlaqələndirici Məşvərət Şurasının üzvü Arzu Abdullayeva müsahibə verib qəzetə, Azadlıq qəzetinə. O deyib ki, müşahidəçilərimiz təzyiqlə üzləşib müsalına cavab olaraq. Xeyr, müşahidəçilərimizə təzyiq olmayıb, bu ondan irəli gəlir ki, bizim müşahidəçilərin əksəriyyəti müstəqil müşahidəçi kimi qeydiyyatdan keçiblər, qalanları da prosesi kənardan müşahidə eləyiblər. Ola bilsin ki, kimdəsə sual yaransın ki, niyə Məşvərət Şurası hansı məqsədləsə bu seçkinin monitoringini aparır. İnan ki, bu sırf vətəndaşlıq borcundan irəli gəlirdi. Və deyir ki, bunu bu seçkilərlə bağlı fikrin deyir ki, bəlkə də Sovet dövründə olan ən fəaliyyətsiz və uğursuz seçkilərlə müqayisə eləmək olar bu seçkiləri. Və Gültəkin Hacıyeva 525-ci qəzetə deyib ki, bizim seçimimiz Qarabağlı Azərbaycandır. Biz şuşasız Azərbaycanı təsəvvür eləyə bilmirik. Azərbaycanın müstəqilliyinin, əbədiliyinin, dönməzliyini təmin etmək Azərbaycanı gələcək nəsilə olduğu kimi miras qoymaq üçün Azərbaycan övladlarına Qarabağla birgə təhvil verməliyik. Bu da 525-ci qəzetin yazdığı idi.
Qəzetlərin yazdıqları, yerli qəzetlərin yazdıqları bu qədər. Birazdan biz deməli Qərb mətbuatının Azərbaycan haqda yazdıqlarını eşidəcəyik. Hələlik isə İqbal Ağazadənin dediklərini eşidək. Deməli bu seçkidə iştirak edən və daha çox ümid bağlanılan partiya Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə seçki günü elan elədi ki, artıq uduzub və baxaq görə o nə deyir.
75 dairə üzrə monitoring etmişik. Yekun nəticə olaraq aldığımız bugün 48 dairədən aldığımız nəticələrə görə Ümid Partiyası olaraq qazandığımız səslərin faizi 10-12% və təəssüf ki, Azərbaycanda keçirilən seçkilərdə bu seçkilər bir özəlliyinə yadda qaldı. Ümid Partiyası olarak proseslerde faktik olarak təkcə çalıştık, təkcə vuruşduk ve bütün taraflerin hamısı bizim əleyhimizə işlədi. Həm iktidar, həm müxalifətin boykot edən hissəsi, həm digər exit poll keçirən, İctimai rəyi əvvəlcədən formalaşdıran təşkilatlar. Bizlə digər namizədlərin arasında çox böyük fərq var. Bizdən sonra gələn namizədlərin 3-cü, 4-cü yeri, 5-ci yeri tutanların arasında çox böyük fərq var. Elə məntəqələr var ki, hətta 5-inin cəmi bizim səsimizə bərabər deyil. Bu protokollarımızda da görünür. Müxtəlif xarakterli qanun pozuntuları var, amma çox təəssüf ki, bu qanun pozuntuları tutaq ki, bir dairənin iki məntəqəsindən gəlib, digər dairənin bir məntəqəsindən gəlib, o biri dairənin üç məntəqəsindən gəlib. Bütövlükdə bir dairəni əhatə eləyən, bütövlükdə bir dairənin məntəqələrini əhatə eləyən bir məlumatımız hələlik yekunlaşmayıb. Amma təqdim olunan bizə qanun pozuntuları daha çox mürəkkəbin işarə olunmaması, bəzi seçici qruplarının təkrar olaraq səs verməsi, müşahidəçi statusu ilə bugün qeydə alınma, eyni məntəqə, eyni ərazidə yerləşən iki məntəqədə hər ikisində səs vermə halı, bu tipli hallar baş verir.
İqbal Ağazadə idi, bu Ümid Partiyasının sədri. İqbal Ağazadə 2,7% səs yığıb, 3%-li bariyeri keçə bilməyib, amma ikinci yerdədir. Rəqəmlər üzrə rəsmi məlumata görə və İqbal Ağazadə bir çox ekspertlərin gözləntilərinə görə yerdə qalan 6 namizədin arasında daha çox səs yığacağı gözlənilirdi.
Və artıq qərb mətbuatının nə yazıb, Azərbaycan seçkilərini necə görüb, bu haqda Natiq Zeynalovun reportajını dinləməyin vaxtıdır.
France Press Agentliyi. Prezident seçkilərinə dair exit pollların nəticələrinə görə Əliyevlər ailəsi neftlə zəngin olan bu keçmiş Sovet Respublikasındakı hakimiyyətlərinin uzun ömürlülüyünü təmin ediblər. Azərbaycan Dövlət Televiziyası İlham Əliyevin öz xanımı Mehriban Əliyeva ilə birlikdə səs verdiyini nümayiş etdirib. Amma Əliyev seçki komissiyası üzvlərinə təşəkkür etməkdən savayı heç bir fikir söyləməyib. Geniş yayılan korrupsiyaya baxmayaraq, enerji ixracı sayəsində Azərbaycan iqtisadiyyatı son bir ildə 25% artıb. Bakının küçələri yeni maşınlarla dolur. Demokratiya sarıdan tənqidlərinə baxmayaraq, Vaşinqton Əliyevi özünün əsas enerji tərəfdaşı kimi nəzərdə saxlayır. Associated Press Agentliyi. Neftlə zəngin Azərbaycanın prezidenti yenidən seçilməsini təmin edib. Müxalifət bu seçkini boykot edərək, qərbi enerji maraqlarına görə demokratik azadlıqlar sayəsində problemlərə etinasız yanaşmaqda ittiham edir. Prezident Əliyevə qarşı 6 namizəd mübarizə aparsa da, onların heç biri real alternativ kimi nəzərə çarpmayıblar. Bloomberg Agentliyi. Azərbaycan lideri İlham Əliyev ikinci dəfə prezident kürsüsünü əldə edib. Müxalifət bu seçkini seçki yox fars adlandırır. Əliyevlər ailəsi 1993-cü ildən ata Əliyev prezident olandan bəri ölkəyə rəhbərlik edir. O 1969-cu ildən 82-ci ilə qədər də bu keçmiş Sovet Respublikasında Komünist Partiyasının rəhbəri olub və beləliklə bu ailə 40 ilə yaxındır ki, Azərbaycan siyasətində həlledici rola malikdir. 2003-cü ildə İlham Əliyev 80%-ə yaxın səslə qalib gəlmişdi. Amerika Dövlət Departamenti və ATƏT bu seçkilərin beynəlxalq standartlara uyğun olmadığını bildirib. 2005-ci ilin noyabrında isə parlament seçkilərini yenə onun partiyası uddu. Amerika və ATƏT bu seçkilərində beynəlxalq standartlara uyğun olmadığını dedi. Əliyevin özü isə hər iki seçkiləri azad və ədalətli adlandırır. TPA Agentliyi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev müxalifətin boykot etdiyi seçkini böyük üstünlüklə uddu. İndi yeganə müəmmalı vəziyyət odur ki, Əliyev Gürcüstan müharibəsindən sonra Moskva ilə Vaşinqtonun Azərbaycan nefti uğrunda getdikcə qızışan mübarizəsində balansı necə qoruyacaq? İlham Əliyev Moskva ilə münasibətlərdə neytrallığı saxlamaqla, qərbin enerji maraqlarına da lütfkarlıqla yanaşır. Financial Times qəzeti. İlham Əliyev daha 5 il üçün ailəsinin hakimiyyət ömrünü təmin etdi. Cənab Əliyev bu ilin əvvəlində qərb diplomatlarını xəbərdar etmişdi ki, o Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaq cəhdlərinə dözməyəcək. Müxalifət isə qərb ölkələrini qınayır ki, onlar özlərinin neft diplomatiyasındakı maraqlarına görə Azərbaycanda demokratiya və insan haqları sahəsində problemlərə göz yumurlar.
Natiq Zeynalovun reportajına qulaq astıq və artıq elə bu sonuncu reportaj idi. Xəbərətərin işi burada yekunlaşır bugünlük.
Bu səhər isə xəbərləri bit çatdırırıq. Ülviyə Sədzadə,
Şahnaz Bəylər qızı.
Bir neçə saniyədən sonra son xəbərləri eşidə biləcəksiniz.
Xəbərətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org